Sabah merhaba, aklınız hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsız. Saat 6 olan haberlerle sürücüde ben İlkim Mehmetovam. Ve bu saat olan son haberlerde. Bugün seherden tatil edilen Bilecer'deki demiryolu işçilerinin talepleri kısmen yerine getirilecek. Amerika resmisinin Bakı'da apardığı danışıklarda enerji infrastrukturunun tehlikesizliği ve terörle mübarizah meseleleri müzakir edilir. Ve Serbia Prezidenti Boris Tadić anıtma merasiminde Kosova'nı elden vermeyeceğine emin eleyip.
Azadlık Radyosu Haberler.
İnsa haberler daha etraflı. Bugün səhərdən tətil edilən Biləcərdəki dəmir yolu işçilərinin tələbləri qismən yerinə yetiriləcək. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, idarə imkan daxilində mart ayından əmək haqqını qaldıracaq. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin Lokomotiv İstehsalat Birliyinin işçiləri Azadlıq Radiosuna demişlər ki, əmək haqqlarının indiki 50-60 manat səviyyəsindən azı 2 dəfə qaldırılması tələbi ilə tətil edirlər. Dövlət Departamentinin terror məsələləri üzrə rəsmisi Frank Urbançıqın Bakıda PKK məsələsi ilə yanaşı enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyi, iki ölkənin terrorsuzluq mübarizədə əməkdaşlığı və Əl-Qaida məsələsində müzakirə edib. Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henning Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Bugünə qədər bir sıra Avropa ölkələri ilə PKK məsələsini müzakirə etmişik. Azərbaycanla isə bu barədə ilk dəfə danışırıq. Bunu Azadlıq Radiosuna Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henning bildirdi. Diplomat deyir ki, hazırda aparılan danışıqlar məlumat toplama xarakteri daşıyır.
Bizim tərəfimizdən bu PKK Azərbaycandakı məsələsi o qədər yəni çox məlumatımız yoxdur. Və ola bilər ki, bu danışıqlarımızda daha çox yəni məlumat aldıq. Belə bir ciddi bir yani tehdit olsa tabii ki bu önümüzdeki yani gelen danışıklarımızda belki de yer tutacak.
ABŞ Dövlət Departamentinin terror məsələləri üzrə əlaqələndiricisinin birinci müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbançıq Bakıda səfərdədir. Cənab Henning deyir ki, Frank Urbançıqın ölkə rəsmiləri ilə görüşlərində başqa mövzulardan da danışılır. Söhbət ilk növbədə enerji infrastrukturunun təhlükəsizliyindən gedir. Müzakirələrdə həmçinin iki ölkənin terrorla mübarizədə əməkdaşlığının bütün aspektlərinə toxunulur. Cənab Henning deyir ki, bu məsələlərin içində o cümlədən Əl-Qaida da var.
Bakıdan Ələkbər Raufoğlu. Bugün Ali Məhkəmə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin ümumi vətəndaşlıq pasportu almağa mane olan səbəbləri aradan qaldırması ilə bağlı şikayətini qismən təmin eləsə də, iddiaçı tərəf qərardan razı olmadığını və Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyir. Bu haqda ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Fevralın 15-də Ali Məhkəmə AXCP sədri Əli Kərimlinin şikayətini qismən təmin edib. Apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilib, işin mülki vədədə baxılmasına xitam verilib. Qərar alınıb ki, Əli Kərimli barəsində cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı rayon məhkəməsinə müraciət olunsun. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Əli Kərimlinin vəkili Elçin Qəmbərov məlumat verib.
Bizi heç bir bu təmin edə bilməz. Çünki biz rəsmi rayon prokurorluğunun hərəkətsizliyindən şikayət vermişdik. Qanunvericilə heç yanda göstərilmir ki, vətəndaş Məhkəməyə müraciət eləməlidir ki, onun barəsində cinayətçi xitam edilsin.
Elçin Qəmbərov deyir ki, onların şikayəti tam təmin edilmədiyi üçün məsələ ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. 2006-cı ildə keçmiş pasportunun müddəti bitdikdən sonra Əli Kərimli yeni pasport almaq istəyib. Lakin ona bildirilib ki, barəsində 1994-cü ildə Cinayət Məcəlləsinin qanunsuz silah-sursat saxlama maddəsi ilə açılan cinayət işinə xitam verilmədiyindən o pasport ala bilməz. Elçin Qəmbərov deyir ki, qanunvericiliyə görə 5 il müddətinə xitam verilməli olan bu cinayət işi 12 ildir açıq qalıb. Əli Kərimli barəsində cinayət işini Nəsimi rayon prokurorluğu qaldırıb.
Bakıdan İlqar Rəsul. Serbiyanın təkrar seçilən prezidenti Boris Tadić anıtma mərasimində Kosovanı əldən verməyəcəyinə əmin eləyib. Dünənsə Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremic BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcil toplantısında demişdi ki, Serbiya Kosova müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. Yeremic bildirib ki, Serbiya bütün diplomatik, siyasi və iqtisadi imkanlarından istifadə edəcək ki, Kosovanın ayrılmasına mane olsun. Amma Serbiya rəsmisi bir daha vurğulamışdı ki, onun ölkəsi hərbi yoldan istifadə eləməyi nəzərdə tutmur. Bugün Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT bəyan edib ki, gələn həftə fevralın 19-da Kosova məsələsini müzakirə edəcək. Kosovadakı etnik albanlar bugünlərdə müstəqilliklərini elan eləməyə hazırlaşırlar, Serbiya və Rusiya isə buna qarşı çıxır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri nədir iki birlikdə və işdən sonra proqramın davamında biz elə əvvəldən hadisələrini əks etdirməyə davam edirik. Sizə studiyamızın qonaqları politologlar Hüseyin Bulat Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Əvvəlki saatda biz PKK problemi və Kosovan vilayətinin belə deyə, müstəqilinin elan olması haqda danışdıq. Sırf birbaşa Azərbaycana da dönəndə müəyyən şəxslərlə baş verən proseslər haqda gəlin danışaq. Söhbət burada Azadlıq qəzetinin başlatı Qənimət Zahid və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ətrafında olan proseslərdən gelir. Bugün Ali Məhkəmədə Ümumiyyətlə, Ali Məhkəmə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin şikayətini qismən təmin etdi. Apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilib, işin mülki qaydada baxılmasına xitam verilib. Qərarı alınıb ki, Əli Kərimli barəsində cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı rayon məhkəməsinə müraciət olunsun. Bu haqda radiomuza Əli Kərimli vəkili İlçin Qəmbərov məlumat verib və gəlin İlçin bəyin özünə qulasaq.
Deməli, Ali Məhkəmə öz qərar çıxartdı, bizim şikayətimiz qismən təmin edildi. Apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi ləğv edilib, işin mülki qaydasında baxılmasına xitam verilib və bizə izah edilib ki, Əli Kərimli barəsində cinayət işinin xitam verilməsi ilə bağlı ayrıca olaraq cinayət prosessual qanunvericiliyi əsasında rayon məhkəməsinə müraciət etməliyik. Hesab edirəm ki, bu qərarın əsasızı bizi heç cürə bu təmin edilə bilməz. Çünki biz rəsmi rayon prokurorluğunun hərəkətsizliyindən şikayət vermişdik ki, məhz o hərəkətsizliyin nəticəsində Əli Kərimlinin hüquqları pozulmuşdu. Ancaq indi bu onların məntiqi ilə belə çıxır ki, bizim barəmizdə cinayət işi qaldırılır, bizim hüquqlarımız pozulur, bizi həbsə atılır və biz sonradan özümüzlə müraciət eləməyə məhkəməyə ki, bizim işimizə xitam verilsin. Qanun vericilə heç yanda göstərilmir ki, məhz vətəndaş məhkəməyə müraciət eləməlidir ki, onun barəsində cinayət işi xitam edilsin. Bu prokurorluq orqanının özünün bilavasə vəzifəsi idi ki, onun icraatında olan hətta dayandırılmış belə cinayət işinin nəticəsi olmalıdır. Yəni, bu cinayət məcəlləsinin köhnə redaksiyasındadır və yeni redaksiyasında da bilavasitə müddəti keçdiyinə görə xitam edilməliydi. Bunu prokurorluq orqanı yerinə getirilməyib. Bizə də aydındır ki, təbii ki, əgər bizim şikayətimiz təmin edilsəydi, yəni Nəsimi rayon prokurorluğun hərəkətsizliyi barədə qərar çıxarılsaydı, təbii ki, Nəsimi rayon prokurorluğu barəsində xüsusi qərar da çıxarılacaqdı. Burada belə deyək ki, yəni Nəsimi rayon prokurorluğunun harbisa sığortalamaq məqsədi ilə belə bir qərar çıxarılıb və bizə izah edilib ki, biz məhz rayon məhkəməsinə yenidən müraciət etməliyik. Qanunvericilikdə bu yeganə yoldur. İki yol var. Biz seçmişik prokurorluğun hərəkətsizliyi ilə bağlı şikayət yolunu seçmişik. Və ona görə də hesab edirik ki, Ali Məhkəmənin qərarı qismən də belə deyək təmin edilməsi bir pərdədir. Hansı ki, güya beynəlxalq ictimaiyyətinə, Azərbaycan ictimaiyyətinə göstərsin ki, məhkəmə belə deyək obyektiv işə baxıb və məhz bunun nəticəsində belə bizim şikayətimiz qismən təmin edilir. Faktiki olaraq bizi təmin edən qərarda bizdə belə cümlə yoxdur.
Siz indi nə etmək fikrindəsiniz?
Təbii ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəyik.
Bu vəkillər üçün Qəmbərova əməkdaşımız İlqar Rəsulun söhbətindən bir parça idi. İlqar Rəsul həmçində səhvkar elə gəl belə demək olarsa özü ilə AXCP-nin sədri Kərimlinin də söhbət edib bu söhbətlərdən bir parça qulasaq.
Məhkəmədə və ümumiyyətlə hakimiyyətdə bir tərəddüd yaşanır. Bir tərəfdən başa düşürlər ki, heç bir izahat vermədən bütün instansiyalarda mənim iddialarımın rədd olunması, bunun əsaslandırılmaması onsuz da pis gündə olan Azərbaycan məhkəmələrinin imicini dünya miqyasında rüsva eləyir. Bilirsiniz, bunlar əlbəttə ehtiyatlananda qismən də olsa yenə dünyanı nəzərə alırlar. Azərbaycan xalqının fikrini heç nəzərə almırlar. Bu yaxınlarda Avropa Şurası, daha doğrusu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi iki dəfə Azərbaycanın təqdim elədiyi hakimləri geri qaytardı. Bu Azərbaycan məhkəmə sisteminə bir etimadsızlıq idi. Və bu etimadsızlıq mənim işim kimi işlərdə yaranmış bir etimadsızlıqdır. Ona görə bir tərəfdən istəmiyiblər ki, əvvəlki məhkəmələrdə olduğu kimi burada da hərəkət eləsinlər. Göz yumulu əvvəlki qərarlar qüvvədə saxlanılsın. Amma o biri tərəfdən də axıra qədər düzgün hüquqi qərar qəbul etmək də istəmiyiblər, cəsarətləri çatmayıb buna və siyasi iradə imkan verməyib ki, hüquqa uyğun bir qərar qəbul olunsun. Normalda Ali Məhkəmə nə etməli idi? Ali Məhkəmə indiyə qədər mənim haqqımda aşağı instansiya məhkəmələri tərəfindən qeyri-qanuni çıxarılmış qərarları ləğv eləməli idi. Çünki mənim pasportumu verməmək üçün heç bir hüquq əsas yoxdur. Və 94-cü ildə başlanmış cinayət işinin xitam olunmaması üçün heç bir hüquq əsas yoxdur. Birbaşa qanunvericilik tələb edir ki, həmin iş xitam olunmalıdır və mən də pasportumu almalıyam. Amma bunu eləmədi Ali Məhkəmə. Ali Məhkəmə digər nəyi eləməli idi? Öz hərəkətsizliyi ilə, öz vəzifəsini həyata keçirməməklə mənim hüquqlarıma ciddi zərbə vurmuş prokurorluq haqqında xüsusi qərarda çıxarmalı idi. Bunu da eləməyib Ali Məhkəmə. Amma hər halda prosesi uzatmaq qərarına gəliblər. Mənim iddiam qismən təmin olunub və izah olunub ki, mən Nəsimi rayon məhkəməsinə bir daha müraciət edeyim. İndi mən Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət eləyəcəm və o zaman tam aydınlaşacaq artıq ki, bu gün verilmiş qərar nə məna kəsb edir. Çünki bu gün verilmiş qərardan hər iki nəticəyə hələlik gəlmək olar. Bir versiyə budur ki, hakimiyyət birdən-birə olmasa da addım-addım səhv pozisiyadan çəkinmək istəyir və nəhayət günün birində mənim pasportumun alınması üçün imkanın etiraf olunması xəttini götürüb, əgər Nəsim məhkəməsində uyğun bir qərar nəticəyə nail ola bilsək. İkinci versiya da budur ki, bunların hamısı ondan ötürüdür ki, süründürməçilik olsun, məhkəmə prosesi indiyə qədər olduğu kimi 2 il indiyə qədər uzanıb, bundan sonra da yenə də uzun müddət uzansın və beləliklə mənim Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət imkanlarım məhdudlaşsın. Çünki zaman gedir, əgər bu axırıncı instansiyada bir mənalı qərar olsaydı, mənim Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində artıq işimə baxılmasını gözləməyim qalırdı. Amma indi bu gedişlə proses yubadılır. Amma hər halda biz bütün hüquqi vasitələrə başvuracağıq. Mən vəkillərimə tapşırdım ki, onlar müraciət hazırlasınlar Nəsimi rayon məhkəməsinə, Ali Məhkəmənin tövsiyəsinə uyğun olaraq. Biz Nəsimi rayon məhkəməsinə bir daha müraciət eləyəcəyik və 14 il bundan qabaq əsassız şəkildə başlanmış və elə o vaxtdan da dayandırılmış qurama cinayət işinin xitam olunması ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləyəcəyik. Yəqin ki, bu instansiya keçəndən sonra hər şey aydınlaşacaq.
Niyə ümumiyyətlə vermək istəmirlər sizə pasport?
Bu çox sadə bir məsələdir. Mənim xarici əlaqələrimi məhdudlaşdırmaqdan ötürü mənə pasport vermək istəmirlər. Çünki mənim pasportum olan illərdə mən çox aktiv şəkildə xarici səfərlərdə olurdum. Dünya ictimaiyyətində Azərbaycanda baş verənlərə diqqətini cəlb eləyirdim. Bilirsiniz ki, o zaman məni açbada dinləmələrə dəvət eləyirdilər. Düzdür, məndən başqa da dəvət olunanlar olurdu, amma hər halda mən gedirdim və deyirdim Azərbaycan müxalifətinin sözünü. Açıq-açıq açbanın tribunasından Azərbaycanın korrupsiyoner hökumətinə sanksiya tətbiq olunması tələb eləyirdim. Azərbaycanın seçilməmiş deputatlarının mandatlarının tanınmamasını tələb eləyirdim. Və bu da əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün çox ciddi problemlər yaradırdı. 2005-ci ildə mənim pasportum olan axırıncı ildə mən ona qədər xarici səfərdə oldum. Bir ilin ərzində Vaşinqtonda, Brüsseldə, Strasburqda, Londonda, Parisdə, Berlində çox müxtəlif Avropa paytaxtlarında görüşlər keçirdim. Avropa parlamentində və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında çıxışlarım oldu. Və həmin dövrdə həm Avropa Parlamenti, Avropa Birliyinin parlamentini nəzərdə tuturam mən, həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanla bağlı çox kəskin qərarlar verdi. Şübhəsiz ki, bunların da təsiri var idi ki, Azərbaycan müxalifəti sözü eşidilirdi həmin auditoriyalarda. İndi məhz o imkandan bizi məhrum etməkdən ötürü süni şəkildə mənə pasport verilmir ki, Azərbaycan müxalifətinin beynəlxalq əlaqələri sarsıdılsın, Azərbaycanda qurulan avtoritar rejim barədə həqiqətlər dünyaya çatmasın.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin əməkdaş Müzəqqər Rəsulov söhbətindən parçalar qulağı astıq. Kim bilmir söhbət nədən gedir? İş orasında ki, Əli Kərimliyə xarici ölkələrə getmək üçün bir lap aydın deyim. Pasport verilmir, sənəd verilmir və bundan da Əli Kərimli xarici ölkəyə getməkdən məlumdur. Eyni zamanda da gözlənilir ki, və böyük ehtimal var, Əli Kərimli prezidentliyə namizəd kimi irəli sürüləcək. Yəni, bax, belə bir vəziyyət yaranır və bu vəziyyəti şərh etmək üçün, qiymətləndirmək üçün Simbala bəy, sizdən xahiş edərdim. Necə dəyərləndirirsiniz bu yaranan məsələləri? Nə baş verir? Necə adlandırmaq olar bunu?
Bilirsiniz, yəni bunu necə adlandırmaq olar? Yəni hər şeyin prinsipdə çox aydındır. Artıq yəni bağı Əli Kərimli Əli bəy öz müsahibəsində deyir ki, 14 ildir ki bir cinayət işi qapanma bilmir. Və bu qapanmadığına görə də bu adama xarici pasport vermirlər. Bu adamın xarici pasport verilmədiyinə görə təbii ki, onun siyasi, onsuz da məhdudlaşan siyasi fəaliyyəti biraz da məhdudlaşır. Yəni, yada salmaq lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası indiki hal-hazırda demək olar ki, demək olar yox, elə qərargahsız fəaliyyət göstərir. Mənim eşitdiyimə görə bunlar ancaq öz mənzillərində toplaşıb müəyyən iclaslarını keçirə bilirlər. Bunların verilən hökumət tərəfindən bunlara təklif olunan qərargah yararsız bir yerdədir. Özləri başqa bir adamlar isə cəsarət edib Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına öz mənzillərini və yaxud da ki yerlərini verməyə cəsarət etmirlər. Yəni bu nədir? Yəni bilirsiniz, yəni bunun bir adı var. Bu bir hüquqi cəngəllik. Hüquqi cəngəllik. Yəni biz çox qəribə, qəliz bir situasiyada yaşayırıq. Situasiya o qədər qəlizdir ki, hətta hər bir insanın, hətta özünün yəni, tam haqlı hüquqlarını sübut etməsi üçün illərlə, bəzən hətta gəlib, görürsünüz, 10 ili keçib vaxt lazım gəlir. Yəni bu beləcə, yəni başqa bir...
Başqa söz yoxdur.
Başqa söz yoxdur.
Zəfər bəy, siz də.
Yox, faktiki olaraq təəssüflə bildirmək lazımdır ki, indi müstəqil Azərbaycan, bizim müstəqil Azərbaycanda deyək, SSR-in dağılmasından 17 il keçəndən sonra faktiki olaraq daha bilə qrotesk formada həm də köhnə sovet ənənələrlə, köhnə sovet üsullarına rastlaşırıq. Sovet sistemində aydın idi, orada dəmir pərdə var idi, tamamilə belə qapadılmış bir cəmiyyət idi və orada bir çox insanlara, tək-tək dissidentlərə yox, bir çox insanlara, bir çox peşə sahiblərinə demək olar, onlar elə bir nivoiznoy olmuşdular, onları ümumiyyətlə xaricə buraxmırdılar, həm turist kimi də. Pasport vermirdilər, xariciyə icazə vermirdilər, lakin o totalitar bir cəmiyyət idi, yəni onu eybəcər bir cəmiyyət idi. Bununla biz hesab edirdik ki, qutarmışıq. Təəssüf ki, Azərbaycanda biz indi görürük ki, tanınmış deyə bir siyasi xadim xarici pasport ala bilmir. Ona görə ki, müxalifətin lideridir. Bayaq siz dediyiniz kimi, ola bilsin bir neçə aydan sonra prezidentliyə namizəd ola bilər yenidən. Lakin xaricə getmək imkanında deyil. Ona görə çox maraqlı bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Prezidentliyə namizədin biri ölkəyə qayıda bilmir. Nəzərə alsaq ki, deyək, Rəsul Quliyev deyək, ölkəyə qayıda bilmirdi ki, namizəd kimi iştirak eləsin seçki kampaniyasında. O birisi namizəd ölkəni tərk edə bilmir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan normal bir cəmiyyətdə, hüquqi dövlətdə hər şeydən üstün qanun olmalıdır. Bu qanuna prezident də tabi olmalıdır, hər bir vətəndaş da tabi olmalıdır. Ali qanun ölkənin konstitusiyası və bütün başqa deyə davranış formalarını regulə edən başqa qanunlara hamı tabi olmalıdır. Məhkəmənin qərarı deyə qanunlar əsasında qoyulmalıdır. Lakin bizdə o Sovet ölkəsində olduğu kimi qanundan üstün olan var. Hakimiyyətin iradəsi, hansısa deyə partiyanın iradəsi və telefon hüququ, göstərişlər. Yəni ona görə də hakimlər də çox vaxt həmən biz görürük bilə normal qərar qəbul edə bilmirlər, ona görə ki, tamamilə asılı vəziyyətdədirlər. Və çox paradoksal bir vəziyyət yaranır ki, Əli Kərimli deyək, əvvəl gedə bilərdi xaricə, əvvəl xarici pasport ala bilərdi, baxmayaraq ki, həmən o maddə cinayət işi qalırdı. Lakin birdən-birə buna bu pasport verilmir. O, ortaya osca siyasi motivlər çıxır. Nəyə görə? Deməli, o 2005-ci ildə bu daha prinsipial mövqe tutduğuna görə, yeni seçilmiş parlamenti tanımadığına görə, istər-istəməz bu siyasi motivlər ortaya çıxır və başqa şey haqqında düşünmək də olmur. Və hakimiyyət faktiki olaraq cəzalandırır. Birini bu yolla cəzalandırır, başqa oponentlərini başqa yolla cəzalandırır. Faktiki bunlar hamısı bir cəza aksiyalarıdır, cəza mexanizmidir.
Aydın, politologlar Süleyman Balasayımov və Zəfər Quliyev studiyamızdadır. Biz digər məhkəmə məsələsinə toxunaq. Söhbət ona gedir ki, fevralın 12-sində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəmə prosesində şahid ifadələri dinlənilib, amma mübahisə yarandığından baş redaktorun məhkəməsi təxirə salındı. Telefon xəttində onun vəkili Osman Kazımov bizim proqramımıza qoşulur. Osman, və hər vaxtınız xeyir olsun. Vəziyyət hazırda nə yerdədir, nə cür proseslər baş verir, 14-nə dək təxirə salındığını bildirilmişdir. Səhvdəmsə, dünəndə keçirildi yoxsa keçirilmədi dünən iclas?
Dünən məhkəmə prosesi keçirildi və növbəti həftənin ikinci gününə qədər, ayın 19-una qədər yenidən məhkəmə prosesi təxirə salındı.
Hansı yeni məlumatlarla tanış edə bilərsiniz siz bizi?
Deməli, məhkəmə prosesində, dünənki məhkəmə prosesində ittiham tərəfin və eyni zamanda bizim təqdim etdiyimiz sübutlar araşdırıldı. Deməli, bizim tərəfimizdən şahidlər dindirildi. Onlar ifadələrində göstərdilər ki, Vüsal Həsənovu, deməli, Qənimət Zahidovu əvvəllər bir-birin tanımalarını təsbiq etdilər. Vüsal Həsənovun Qənimət Zahidovla bir stol, bir masa arxasında oturub çayışməsini təsbiq etdilər. Yəni, deyənə qədər Vüsal Həsənov qətiyyətlə bildirildi ki, Qənimət Zahidovu tanımır. Bundan başqa, deməli, dünənki məhkəmə prosesində tibbi müayinə video yazısına baxıldı, protokol araşdırıldı. Həmin tibbi müayinə video yazısından aydın oldu ki, Qənimət Zahid Bahil bir sal istintak təcrizxanasına daxil olarkən onun müayinə həkim tərəfindən müayinə olunmuş və onda heç bir xəsarətizi müəyyən olunmamışdır. Eyni zamanda bu Vüsal Həsənov barəsində də belə idi, amma təəssüf ki, həm ittiham haqqında, həm də sonrakı məhkəmə gedişində iddia ediblər ki, güya Qənimət Zahiddə baş hissəsində xəsarət olubdu və bu xəsarət güya Qənimət Zahidov Vüsal Həsənova xəsarət yetirərkən yaranmışdı. Bu məhkəmə baxışında video yazı nümayiş etdirilərkən açıq-aşkar yəni açıq video yazıya baxılarkən aydın oldu ki, Qənimət Zahiddə heç bir xəsarət izi yoxdur. Amma buna baxmayaraq, indi qeyd olunduğu kimi təəssüf ki, bizdə normal məhkəmə institutu yoxdur, normal prokurorluq institutu yoxdur. Və video yazıda açıq nümayiş etdirilməsinə baxmayaraq, prokuror məhkəmə prosesində fikir bildirir ki, ola bilər ki, həkim səhv deyib. Elə belə deyir, adi söz deyir. Yəni, bu fikirlər işlədir dövlət iddiamcısı. Bundan başqa ekspertlər dindirildi və ekspertlər ciddi cəhdlə sübut eləməyə çalışırdılar ki, ola bilər ki, Qənimət Zahiddə olan xəsarətlər 5-7 gün ərzində çəkilmiş olsun, o qansır izləridir. Amma biz Şakir Musayevin, Respublikanın baş ekspertinin müəllif olduğu kitabdan nümunələr gətirdik. Səhiyyə Nazirinin təlimatı var, bundan əlaqədar təlimatla bağlı fikirlərimizi bildirdik. Ekspertlər yenə də belə açıq formada dedilər ki, elə biz deyən budur. İstəyirsiniz qəbul eləyin, istəyirsiniz qəbul eləməyin. Yəni, bunlar, bu insanlar o qədər arxaimdılar ki, qeyri-obyektiv məhkəmə proseslərinin olmasına, məhkəmələrin sifarişlə hökum çıxaracağına o dərəcədə əmindilər ki, istənilən məsuliyyətsiz fikirləri deyə bilirlər, istənilən vətəndaşa qarşı istənilən ittihamı irəli sürə bilirlər.
Aynən, minnətdaram Osman bəy, təşəkkürlər.
Sağ ol.
Osman Kazımov qoşulmuşdu bizim söhbətimizə. O Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkilidir. Qənimət Zahid keçən ilin noyabrında xuliqanlıq və bədən xəsarəti yetirmə ittihamları ilə həbs edilib. Bunu xatırladım sizə və iddia Zahidin sataşdığı İti olunan Sevgiladə Quliyevanı müdafiə edən Vüsal Həsənov tərəfindən irəli sürülüb və nəticədə Həsənov özü də həbs olunub. Yəni, bax, belə bir məsələ. Bu məsələni necə qiymətləndirərdiniz? Politologlar Hüseyin Balasəlim və Zəfər Quliyev.
Bilirsiniz, yəni, qiymətləndirərdik deyəndə, yəni, buna qiymət, yəni, artıq söhbətin əvvəlində, yəni, elə, biz oxşar bir məsələ ilə, yəni, məsələ ilə bağlı danışdıq. Üstəlik bu adamlar ikisi də eyni siyasi cinaha aid olan adamlardır. Bir Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədridir, o birisi isə Azadlıq qəzetinin baş redaktorudur. Yəni, bunları eyni siyasi taliyə də birləşdirir. Və güman etmək olar ki, yəni, bunların ikisi də məsələ eyni siyasi taliyə yaşadıqlarına görə də kimlərisə qəzəbinə gəliblər. Yəni, konkret Qənimət Zahidin yəni, məhkəməsi ilə bağlı nə demək olar?
Yəni, jurnalistika məsələsini burada...
Təbii ki, jurnalistika məsələsindən mənə toxunmaq istəyirdim. Keçən illər güman olunurdu ki, əhv olunacaq, əhvlər baş verəcək. Yəni, 5 jurnalist əhv olundu. Biz də gözləyirdik ki, Qənimət Zahidov da əhv olunanlar arasında olacaq, amma Qənimət Zahidovun məhkəməsi hələ qutarmadı. İndi yenə də ümidlərlə yaşayırıq. Yenə də növbəti ümidlərlə yaşayırıq ki, məhkəmə prosesi qutarandan sonra ola bilsin ki, əhv fərmanı veriləcək. O cümlədən Qənimət Zahidov da azad olacaq. Yəni, söhbətə, yəni jurnalistika prizmasından yanaşanda, axı, bilirsiniz, siyasətçilər dissidentlərə çevriliblər. Jurnalistlər dissidentlərə çevriliblər. Hüquq müdafiəçiləri dissidentlərə çevriliblər. Yəni, cəmiyyəti belə bir duruma gətirib çıxarmaq, yəni insanları açıq siyasi fəaliyyətlə məşğul olmadan, açıq siyasi fikirlər deməkdən çəkindirmək, açıq jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan çəkindirmək düzgün addım deyil. Və ümid eləyək ki, yəni bu məsələlər öz həllini tapacaq.
Zəfər bəy, sizin fikirləriniz?
Faktiki olarak, yani ki, dəfələrlə deyilib, həm beynəlxalq səviyyədə, bütün hesabatlarda və son günlərdə o sərhədsiz reportyorların da hesabatı oldu ki, Azərbaycanda bu söz azadlığına qarşı baskılar son vaxtı çox güclənib. Azərbaycan bu jurnalistlərin təqib olunması ilə bağlı bu məsələdə regionda lider ölkəyə çevrilir. Hı-hı. Jurnalistlər təqib olunur. Bir çox vaxt əvvəllər o jurnalistləri təqib edəndə çox vaxt böhtan ittihamı irəli sürürdülərsə, son vaxtı keçən ildən başlayaraq hakimiyyət çox vaxt çalışır başqa ittihamlarla, xuliqanlıqla bağlı, narkotikla bağlı, başqa-başqa ittihamlarla onları həbs etmək, lakin mahiyyət dəyişmir. Yəni ki, jurnalist olmaq, jurnalist təhlükəli bir peşiyə çevrilib Azərbaycanda, müstəqil jurnalist olmaq, müstəqil ya da ki, ya müstəqil formada fəaliyyət göstərmək, müstəqil jurnalist kimi, ya da ki, müxalifət mövqeyindən çıxış etmək, bu doğrudan da çox bir təhlükəli bir peşiyə çevrilib. Və faktiki olaraq çox bir pis ənənə yaranır. Jurnalistləri deyə həbs edirlər, tuturlar. Sonra həm ictimaiyyət, həm jurnalistlər özləri məcbur olurlar ümidini bəsləməyə ki, onlar amnistiyə düşəcəklər və demək, dəfələ həm jurnalist öz evliyinə insanlar elə bir sındırılır. Həbs olunanlardan tələb olunur ki, onlar ərizə, müraciət, xahişlə müraciət eləsinlər dövlət başçısına, əf istəsinlər, deyək. Və eləliklə faktiki olaraq gənə deyirəm, o sovet ənənəsidir insanı sındırmaq. Sındırmaq, ondan sonra buraxmaq azadlığa ki, o bundan sonra əvvəlki kimi yazmasın, əvvəlki kimi fəaliyyət göstərməsin. Ona görə nə dəyişir? Deyək, sabah mən də gözləyirəm, ola bilsin, bu beynəlxalq təşkilatların təzyiqi nəticəsində, ola bilsin, yaxın zamanlarda, bəlkə də elə bu il prezident seçkiləri ərəfəsində həbsdə olan jurnalistləri azad etdilər prezidentin növbəti bir fərmanından. Lakin bu ilə təqdim olunur cəmiyyətə ki, prezident bağışlayır. Onların günahı var, eləcə bağışlanır. Deməli, o həmən o zindanın qapıları açıq qalır. Növbəti jurnalistlər həbs edilə bilər. Yəni ki, bu formada vəziyyət dəyişmir. Bu formada vəziyyəti dəyişmək olmaz. Azərbaycan çalışmalıdır ki, yenə də məqsəd qoyur, hüquqi dövlət qurmağa məqsəd qoyur ki, çalışmalıdır hər şey hüquq çərçivəsində həll eləmək. Bu formada məsələ öz həllini tapa bilməz.
Aydındır. Politologlar Hüseyin Balasəlim və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Birinci saniyədən sonra digər və sonuncu məsələyə keçəcək. Çox qısa onu araşdıracaq. Ona görə birazdan efirə qayıdırıq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra proqramı 101.7 FM havasında davam etməkdədir. Azadlıq radiosunu deyirsiniz. Politologlar Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Quliyev studiyamız qonaqlardır. Fevral 11-də daha bir hadisə baş verdi. Prezident İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının 4 ilindən sonra tədbirdə çıxış etdi və qeyd etdi ki, 4 ildə Azərbaycanda 650 min iş yeri yaradılıb. Bunun 480 min daimi iş yeridir. Sözgədə gedən proqramın icra vəziyyətini yüksək qiymətləndirdi. Həmçinin bildirdi ki, Azərbaycanda neft gəlirləri ədalətlə bölünür. Bir stat. Bizdə neft ixrac edən bəzi ölkələrə xas olan təbəqələşmə prosesi getmir. Belə, indi bax, belə bir ifadələrə şərh vermək və ümumiyyətlə həmin bu toplantıda deyilənləri şərh etməyə xahiş edirəm. Hüseyin Bala bəy, siz.
Siz belə fikirlər mütəmadi olaraq səslənir. Yəni, təsadüf deyil ki, bu dəfə də bu fikirlər səslənib. Mən buna həm ses kərəfəsində bir təbliğat kampaniyası kimi də baxıram, həm də Azərbaycan, Yeni Azərbaycan Partiyasının apardığı mütəmadi təbliğat işinin bir səsi kimi də baxıram. Məsələn, yəni burada indicədir biz eşitdik, o rəqəmləri eşitdik. Baxın, bu rəqəmlər deyilir. Gəlin görə bizim onları hər hansı bir formada dəqiqləşdirmək, yoxlama imkanımız varmı? Yəni biz doğrudan mı, bizim bircə çıxış yolumuz qalır ki, sadəcə keçmiş vaxtlarda olduğu kimi, yəni adım çəkmək, Sovet İttifaqı vaxtında olduğu kimi, bu sadalanan rəqəmlərə, deyilən ədədlərə inanmaq. Əvvəllər deyirdilər ki, yəni seçki 5 il müddətində 600 min iş açacaq. İndi sanki Sovet vaxtında olduğu kimi bu planı yerinə yetirmə məsələsi. İndi elə 600 min demişdik, 650 min yerə iş açdıq. İndi amma bilirsiniz, yəni burada nə ciddi bir araşdırma, alternativ, müstəqil bir araşdırma yoxdur ki, biz ona istinadən nə qədər iş yerinin açıldığını və yaxud da açılmadığını deyək. Biz ancaq ya inanmalıyıq, ya da inanmamalıyıq. Üçüncü bir çıxış yolumuz qalır ki, biz öz gündəli müşahidələrimizə əsaslanaq, öz çevrəmizdəki insanların taliyinə baxaq. Yəni, doğrudan mı yəni, realdır Azərbaycanda 5 il ərzində bu qədər iş yerinin açılması? Şəxsən mənim buna böyük şübhəm var. Neft gəlirləri ilə bağlı. Deyirlər ki, bilirsiniz, Azərbaycanda iş o yerə çatıb ki, hətta deyirlər ki, Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur. Axı, necə Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur ki, ümumiyyətlə təbəqələşmə bir tərəfdən baxanda əksər ölkələrdə var. Necə olur ki, Azərbaycan bütün ölkələrdən məharətli çıxıb, bu cür təbəqələşmədən yan keçib. Yəni, bu təbəqələşmədən özünü hifz eləyə bilib. Azərbaycanın yəni, rəsmilərin özlərini etiraf etdiyinə görə bizə işsizlər, yoxsulluq var. Son illərə qədər yoxsulluğun həddi hədədə 50%-dən yuxarı göstərilirdi. Sonra başladılar yenə də təbliğat tempində deməyə ki, biz bu il yoxsulluğu bu qədər azaltdıq, bu qədər azalmağa nail olduq və s. və ilə axır. Yəni, təbəqələşmə biz bunu gündəlik həyatımızda şahid olur. Haradasa, yəni, rəqəmlə, dəqiq rəqəm demək mümkün deyil. 20-25, bəlkə də ki, daha az 15% insan çox yüksək piravan həyat şəraiti keçirilir. Amma insanların əksəriyyəti çox demək olar ki, ancaq günü günə başa vurmağı güclə çatdırır. Yəni, öz çörək parasını güclə çıxardır. İndi minimum məhqı bizdə 70 manata qaldırılır. Təsəvvür edin ki, bunu adi bir misal deyirəm mən. Bunun ətrafında nə qədər böyük ajiyatar yaradılır ki, baxın, görün biz nə qədər böyük rəlləşə nail olmuşuq ki, minimum əməqqını 70 manatı çatdırmışıq. Bu yaxınlarda mən oxudum, Estoniyada minimum əməqqı 1000 dollardır, 1000 abuş dollardır. Biz niyə görə onda Estoniyanın iqtisadi inkişaf templərini super inkişaf templəri adlandırmalıyıq və yaxud da deməli ki, bu pövqəl inkişaf edən dövlətdir. Estoniyada pensiyalar 500 dollar həddindədir. Amma Azərbaycanda indi pensiyaların ta ki 50 manat, 60 manat olması və yaxud da 100 manat olması belə lap yuxarı götürsə böyük hadisə sayılır. Yəni müqayisələr götürüləndə görsən ki, bu yəni doğru həqiqəti əks etdirmir. Eləcə də neft gəlirlərinin ədalətli bölgəsi bölüşdürməsi ilə bağlı. Bilirsiniz, yenə də o bəyanatlar, yəni deklarasiyalar demək olar. Biz deyə bilərik ki, neft gəlirləri ədalətli bölüşdürülür. Amma digər bir adam tapıla bilər, deyə bilər ki, neft gəlirləri ədalətli bölüşdürülmür. Biz bunu necə sübut eləyik? Necə ispat eləyik? Biz ortalığa müəyyən sübutlar qoyulmalıdır. Binaların üzərinin ağardılması ilə, şəhərin görkəminə ziyan gətirən yöndəmsiz böyük körpülər tikməklə demək olmaz ki, neft gəlirləri ədalətli şəkildə bölünür. Neft gəlirləri ədalətli şəkildə bölünsəydi, biz indiki söhbət o regionların inkişafından gedirsə, regionlardakı azınacaqlı vəziyyəti görməzdik. Neft və qaz ölkəsində Azərbaycanda, Bakıdan biraz kənara çıxanda, az çox Bakı neft və qazla, elektriklə təmin olunub. Bütün əksər rayonlara gedəndə, rayonların böyük əksəriyyətində elektrik enerjisinin verilməsi də, qazın verilməsi də növbəli xarakter daşıyır. Günün müəyyən saatlarında tutaq ki, elektrik enerjisi verilir, digər saatlarında isə elektrik enerjisi verilmir. Qaz da təhsilat çox bir səviyyədədir. Yəni, ədalətli bölgə olsaydı, biz belə bir halını müşahidə etməzdik. Məsələn, bu yaxınlarda bir söhbət elədi. Türkmenistanda işıqdır, sudur, qazdır. Bunlar demək olar ki, havayədir. Benzinə limit tətbiq edib, havaya verirlər insanlara. Biz demirik ki, biz Türkmenistan yolun seçək, yəni o yolla gedək. Yox, o yolda yəni o qədər iqtisadi baxımdan səmərəli yoldur. Amma insanlar hiss eləməlidirlər ki, onlar həqiqətən də neft və qaz hasil olan ölkədə yaşayırlar. Təəssüf ki, bax, indiki Azərbaycana baxanda, xüsusən də regionlara baxanda bunu hiss eləmək çətindir, mümkün deyil demək olar ki.
Minnətdaram Hüseyin Baba, fikirlərinizə görə. Zəfər bəy, siz yekunlaşdırın.
Faktik olarak hemen bu yığıncağda konferansta prezident çok güzel rəqəmlər səsləndirdi və mən hətta başqa cür yanaşıram. Hətta şübhə altına heç qoymuyor o rəqəmləri. Bəziləri düzdür, şübhə doğurur, lakin mən hesab edirəm ki, hətta götürək ki, deyək ki, doğrudan da belədir. Doğrudan da deyək Azərbaycanın büdcəti deyək bu 10 dəfə artıq büdcəsi. Azərbaycanda deyək bu inkişaf templəri dünyada ən yüksəkdir və başqa-başqa göstəriciləri 650 min iş yeri açılıb. Lakin söhbət nədən gedir və dəfələrlə yəni mən əsas məni düşündürən bu məsələdir. Hansı siyasi fəlsəfə deyək ölkə üçün daha əsaslı? Dövlətin inkişafı yoxsa ölkədə yaşayan insanların taleyi, insanların? Bunlar doğrudan çox fərqli məsələlərdir. Ona görə ki, bizdə ideoloji baxımından tamamilə səhv və təhlükəli prinsiplər qoyulub deyək, bu inkişafın əsasına. Və bizim əsas ideoloq deyək, Ramiz Mehdiyevin kitablarında, məqalələrində açıq yazılır ki, bizim üçün dövlət hər şeydən üstündür. Etatist prinsipləri əsas qoyulur. Düzdür, sonra xırdalanır ki, vətəndaşların rifahı hamısı bizi maraqlandırır. Əsas məsələ güclü dövlət. Güclü dövlət, o deməkdir ki, bu dövlətdə insanlar xoşbaxt yaşayacaqları və hər bir vətəndaşın həyat səviyyəsi yüksələcək. Yəni, burada da faktiki olaraq makroiqtisadi göstəricilərlə Sovet dövründəki olduğu kimi, o vaxtı da biz görürdük. Makroiqtisadi göstəricilər, ümumi o abstrakt rəqamlər göstərirdi ki, SS sürətlə inkişaf edir. Ən güclü ordu, ən güclü inkişaf templəri, lakin insanların yaşayışı ildən ilə pisləşirdi. Belə götürəndə Səddam Hüseynin dövründəki İraq çox sürətlə inkişaf edirdi. Çox güclü bir dövlət yaranmışdı. Lakin insanlar narazı idi. Ona görə ki, dövlətin, hakimiyyət üçün hər şeydən üstün insan olmalıdır. İnsanın taleyi, burada yaşayan insanlar. Biz doğrudan da demokratiya doğru, ha vaxtsa, yəni strateji bir məqsəd qoyuruqsa, demokratiya doğru, vətəndaş cəmiyyəti doğru, hüquqi dövlətə doğru addımlar atmaq istəyirik. Onda hər şeydən üstün insanlar olmalıdır. Təəssüf ki, o ayın 11-dəki konfransda mən o insan haqqında fikirləri eşitmədim ki, adi insanın yaşayışı maraqlandırır bizim hakimiyyəti. Yenə də o raport idi ki, gücü böyük nailiyyətlərə nail olmuşuq. İkinci 5 illik üçün planlar qurulurdu. Və ola bilsin, neft imkanları, neft gəlirləri ilədir ki, Azərbaycanda bundan sonra da sürətlə dövlətin, ölkənin inkişafı gedə bilər. Lakin insanların yaşayışı, insanların taleyi ha vaxt bizim hakimiyyəti maraqlandıracaq. Bax, bu suala mən cavab gözləyirəm özüm üçün.
Bir tarih qalır sizin üçün, həmin o sualı.
Bəli.
Minatan Zəfər bəy, çox sağ olun, təşəkkürlər. Politik olaraq Hüseyin Bola Səlimov idi. Sağ olun Hüseyin Bola bəy və Zəfər Quliyev.
Sağ olun. Uzun
qonağı nəftən hadisələri ilə. Birazdan digər mövzuya keçəcək, dalğanı dəyişməyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyilirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
ne kadar ödenilirse bu devletin büdcesine gedir. Yani arxayın ola bilirsiniz ki devletin büdcesine ödenilen pul yalnız ve yalnız bir daha təşir edirəm devletin büdcesini ödenir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şeffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Şeffaflıq haqqında danışanda aydın məsələdir ki, bir çoxları baş verən proseslərdə şeffaflığı tələb etməyə düşünürlər və bu proseslərdə şeffaflıq sözündən sonra dərhal yada düşən digər söz, növbət söz korrupsiya sözü olur. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Korrupsiya Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumovdur. Vasif Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ ol.
Belə bir məsələ var, Vasif Bey. Bugün siz aydın məsələ bir tədbir keçirdiniz, amma tədbirdən çıxan məlumatlardan, xəbərlərdən biri ondan ibarət oldu ki, korrupsiya ilə mübarizəyə aid olan bir kitabın mı deyim, dərsliyin mi deyim, Azərbaycan təhsil sisteminə daxil edilməsi gözlənilir. Nədir, nə yerdədir bu proses? Nədir, bu yeni bir dərs olacaq? Yoxsa bir ayrıca bir kitab kimi bir kömək şəklində daxil olacaq? Nədir bu?
Bilirsiniz, biz fəaliyyətimizin 4 illik fəaliyyətimizdə bir, belə bir nəticəyə gəlmişik ki, yəni bütün bu korrupsiyaya qarşı mübarizənin ən əvvəli əsası kökü İnsanların, baxmayaraq ki, onun şagirddir, tələbədir və yaxud da yaşlı nəsildir, onların korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirməsindən keçir. Yəni, insanların beynində, insanların şuurunda bu korrupsiyaya qarşı bir fikir oyatmaq, korrupsiyanın cəmiyyəti hansı fəsadlara törətdiyini onlara çatdırmaq, yəni bütün bunlar istər-istəməz olmalıdır. Və buna görə də fond, korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu, elə təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı elə bir neçə ildir ki bu fikrin üstündə, bu işlərin üstündə işləyir və bizim belə bir bəli, ideyamız, belə bir fikrimiz var ki korrupsiyaya qarşı mübarizənin orta məktəblərdən başlayaraq dərsliklər şəklində orta məktəb dərslik proqramlarına salınması, bax bu şəkildə deməli inkişafımı, bu mübarizədə vətəndaşların iştirakımı bunlar hamısı baş verməlidir. Çünki Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə geniş bir cəbhədə başlayıb, dövlət səviyyəsində başlanılıb, böyük bir sənəd hazırlanıb, artıq qəbul edilib, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı milli strateji qəbul edilib və bu sənəddə də göstərilir. Bundan əlavə, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən korrupsiyaya qarşı işçi qrupu var. Biz onun da üzvüyük. Bəli, Təhsil Nazirliyində bu işçi qrupun fəaliyyət planında müəyyən dərs vəsaitlərinin hazırlanması öz əksini tapıb. Bu müzakirələrdən sonra artıq nazir tərəfindən o da təsdiqini tapıb bu layihə. Yəni belə bir fikir ideya bizdə bir neçə ildir ki öz deməli inkişaf edirdi və biz artıq bu mən sizə deyə bilərəm ki dərs vəsaiti üstündə işləyirik və bundan əlavə bu dərs vəsaitini deyəndə biz orta məktəblərdə dərsliklər şəklində, dərs şəklində bunun keçirilməsi nəzərdə tuturuq, amma ali məktəblərdə mühazirələr şəklində keçirilməsini və bizim bununla bağlı bir layihəmiz də var. Modul dərslərin orta məktəblərdə keçirilməsi ilə bağlı biz bir layihə işləmişik.
Mahiyyəti, məğzi.
Mahiyyəti, məğzi. Məhəllə faktları deyəcəm sizə. Məsələn, biz orta məktəblərdə tədbirlər keçiririk son 2-3 ay ərzində. Və bundan əlavə təhsil, rayon təhsil şöbələrində, müəllimlərlə, şagirdlərlə, valideynlərin birgə yığıncaqlarında biz onlara bir vətəndaş kimi, onları bir vətəndaş kimi qəbul edirik. Milli strategiya barəsində ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizənin ayrı-ayrı o mexanizmlərini öyrətməklə bağlı maarifləndirmə tədbirləri keçiririk və bizim keçirdiyimiz tədbirlərdə şagirdlər çox fəal iştirak edir. Valideynlərə nisbətən götürsək, şagirdlər, orta məktəb şagirdləri çox fəal iştirak edirlər. Onlardan çox, bəli, onlardan çox maraqlı suallar gəlir. Onlar hiss olunur ki, onlar düzü bu korrupsiya sözü haqqında, korrupsiyanın Azərbaycan cəmiyyətində hansı rolu oynadığını, hansı yeri tutduğunu bilmək istəyirlər. Çünki öz həyatlarında görürlər onu. Onlar hər gün gündəlik həyatlarında, eləcə də valideynləri ilə birgə, onlar tədris prosesində də görürlər, təhsildə də görürlər, keyfiyyətsiz təhsil aldıqlarından da bunu hiss edirlər. Yəni onlar da buna qarşı bir yəni bir şagird məfhumu ilə beyni ilə mübarizə aparmaq istəyirlər. Lakin onlar bunun yolunu bilmirlər. Mən biz keçirdiyimiz tədbirlərdə onlardan çox maraqlı suallar gəlir. Onlar istiqamət istəyirlər.
Misal üçün.
Məsələn, korrupsiya haqqında onlar elə maraqlı suallar verirlər ki, onun içinə varmaq istəyirlər. Bu problemin içinə varmaq, Azərbaycanda bu problem necə inkişaf edir? Necə onu aradan qaldırmaq? Ən əsası odur. Yəni, bu suallar şagirdlərdən gəlir və biz bu bizim o fikrimizi təsdiq edir ki, orta məktəblərdə korrupsiya problemi dərs şəklində orta məktəblərdə keçirilməlidir. Və biz bunu, deməli, həmin yenə deyirəm, o işçi qrupunun layihəsində də, iş planında da bu öz əksini tapıb, yəni buna hazırlıq, amma fond özü öz deməli siyasətində bunu tədricən artıq o onun dərs planı şəklində, tədris planı şəklində artıq onu hazırlayır və tədris vəsaitin də hazırlanmasına demək olar ki, bu iş paralel gedir, amma ali məktəblərdə bunun mühazirə şəklində olması. Biz onu belə nəzərə tuturuq. Yenə demək istəyirəm, biz bununla bağlı artıq bir layihə hazırlamışıq, amma hələ ki o layihəyə biz maddi dəstək olsa, biz o layihəni çox uğurla həyata keçirə bilərik. Layihə adlanır orta məktəblərdə modul dərslərin keçirilməsi. Hələ o dərs vəsaitinə qədər biz o dərslərin keçirilməsi ilə. Yəni bu dərslərin keçirilməsi nədir? Mövzular nə nəzərə tuturuq biz? Korrupsiyanın coğrafiyası haqqında, məsələn, bir orta məktəb şagirdinə biz onu anlatmalıyıq. Yəni, korrupsiya nədir? Korrupsiya dünya ölkələri təcrübəsindən, dünya ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizə necə gedir? Ümumən, dünya ölkələrində təhsildə korrupsiya varmı? Təhsildə korrupsiya dünya ölkələrində, demək olar ki, çoxunda, əksəriyyətində beynəlxalq təcrübəni götürsə yox dərəcəsindədir. Təəssüflər olsun ki, hələ ki postsovet ölkələrində və bizdə təhsildə korrupsiya məfhumu var, belə bir söz var. Lakin bunun da qarşısı alınmalıdır. Çünki təhsildə korrupsiya dövlətin gələcəyinə balta çalmaq deməkdir.
Yəni, belə fikir var idi müntəzəm olaraq. Azərbaycan yeganə ölkələrdəndir ki, oxumamaq üçün pul verirlər. Oxumaq üçün, yəni bu təsdiqi hələ ki
yapır. Bəli.
Studiyamız qonaq adadan Vasif Mövsümovdur. Korrupsiyayla mübarizə fonu icraçı direktoru. Suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib və 050-744-1017 abunəsinə öz mobil telefonlarınızdan yaza da bilərsiniz. Vasif bəy, bu aydın məsələdir. Məktəblər, ali məktəblər. Amma bu üsullar belə fikir yaradır ki, korrupsiya ilə liberal mübarizə üsulları seçilib. Bəs sərt üsullar haqda düşünülmür? Bəli.
Bunlar paralel getməlidir, komplet şəkildə. Tək bir üsuldan istifadə etmək düz deyil. Bilirsiniz, hər hansı bir korrupsioner məmurun həbsə alınması, ona cəza verilməsi artıq bu baş vermiş hadisədir. Yəni, korrupsiya artıq əməli olub və ona hər hansı bir cəza gözlənilir, cəza veriləcək.
Nəticəli mübarizədir.
Nəticəli mübarizədir, bəli. Amma gəlin görək, ən əsası arxada qalır. Yəni, korrupsiyanın özünü doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır ki, o korrupsioner məmur korrupsiyaya uğramasın. Korrupsiya əməli ilə məşğul olmasın. Bax, bunu etmək lazımdır. Bunun da əsas bir neçə məsələ düsturunu biz deyə bilərik. Bu bizim öz təcrübəmizdən, fondun təcrübəsindən mən bunu deyə bilərəm. Yəni bizim fəaliyyətimiz dövründə biz bunu artıq bu nəticəyə gəlmişik. Deməli hər bir insan onun xislətində, hər bir insanın xislətində dövlət malına deməli tamahmı, bax belə bir xislətdə bir insanda insan inkişaf etdikcə onda belə bir tamah əmələ gəlir. Əgər o insana səlahiyyət verilərsə, yəni ki o insan dövlətin milyonlarına, dövlətin vəsaitinə sərəmzan vermək hüququ olarsa, istər-istəməz onun xisləti oyanacaq. Yəni, istər-istəməz ondan istifadə etməyə çalışacaq. Yəni, öz şəxsi marağı üçün dövlətin vəsaitindən istifadə etməyə çalışacaq. Bunu heç nə ilə qabağını almaq olmaz. Amma bir şeylə qabağını almaq olar ki, ona o səlahiyyəti vermək lazım deyil o insana, o dövlət qulluqçusuna, o dövlət məmuruna. O səlahiyyəti vermək lazımdır ki, o dövlətin vəsaitinə sərəncam versin. Bax, bu üsullardan biri. Yəni, bu onu ona gətirir, çıxarır ki, vətəndaşla məmur arasında heç bir əlaqənin olmaması. Bu, sivil ölkələrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə ən əsas sahələrdən biridir. Yəni, idarə etmədə islahatların aparılması burada əsas o götürülür. İdarə etmədə islahatların aparılması və sonda vətəndaşla məmur arasında əlaqənin olmaması. Bax, bu üsullardan biri. Yəni, korrupsiyanın qarşısını nə ilə almaq olar? Daha sonra, ictimaiyyətin nəzarəti altında olan hökumətin fəaliyyəti. Bax, bu dediklərimiz bizim yeni qəbul olmuş milli strategiyada öz əksini tapıb. Yəni, ictimaiyyətin nəzarətinin yaradılması, dövlətin fəaliyyətinə. Müəyyən maddələr qəbul edilib orada, müəyyən göstərişlər verilib, amma bunların həyata keçirilməsindən gedir.
Dövlət razıdır ki, vətəndaşlar,
razıdır ki, vətəndaş cəmiyyəti, bəli. Bizim o yenicə deməli başladığımız layihədə də vətəndaş cəmiyyətinin ictimai nəzarətinin yerlərdə yaradılmasından gedir söhbət.
Bu haqda danışaraq telefon vətəndaşı var, sizə sual vermək istəyir. Buyurun efirdəsiz. Alo. Bəy, danışın.
Alo.
Bəli, buyurun, sual.
Salam aleyküm.
Salam aleyküm.
Mən hər kəsi salamlayıram.
Sağ olun.
Bu mövzu ilə bağlı danışılır, deyilir ki, korrupsiyaya qarşı həqiqətən çox böyük dövlət proqramları var. Amma bizim belə baxıram ki, mən bu qaynar həyatdan, məktəb həyatından gündəlik özüm zarflaşdığım bir adam kimi heç biri görüşmür. Bunlar hamısı kağız üzərində cəmaata quru-quru hesabat verməkdir. İnanın ki, nə valideyn, nə uşaq, nə müəllim, heç kəs bir-birindən razı deyil. Bugün axı nə qədər olar ki, dünənləri deyirdilər ki, bu vəziyyətdə elə bil təhsili keyfiyyətini qaldırmaq, deyirdilər ki, proqramlaşdırmaq, bugün indi kompüterləşdirmək. Amma nə bilim, mən dediyim, gördüyüm odur ki, bunların demək olar ki, 90% üst-üstə düz gəlmir. Bu ola bilməzmi ki, o qədər proqram qəbul olunmasın, amma əməli iş görülsün. Həqiqətən iş görülsün. Buna qədər deyirəm ki, bu bir müddət, bu 15 zamandan qabaq dedilər ki, balinsələrdə xəstələrə pulsuz xidmət göstərilir. Bəli, dedilər, cəmaat da bilir, amma problemini görün. O həqiqətən var ya yox.
Aydın.
Eyni ilə də məktəblərdədir. Eyni ilə deyilən qanunlar heç bir işləmir.
Aydın, minnətdaram, böyle fikirlərinizə görə doğrudan belə bir müşahidələr ortaya çıxdı ki, elan etdilər ki, tibbi dövlət nəzarətində olan tibbi müəssisələr pulsuz xidmət göstərəcək, dərhal xəstəxanalar pasiyentlər də doldular, yəni heç kim gözləmirdi. Yəni burada və biraz əvvəl də təhsil sahəsində də haqqda danışdı, belə təəssürat yanıq ki, təbliğat işi özü bərbad vəziyyətdədir. Elə deyilmi? Yəni, bəlkə də hansı işlər görülür.
Bir tərəfi təbliğat, birisi bu təbliğatda məsələn təhsili götürək elə. Təhsildə təhsilin problemi, təhsilin aşağı keyfiyyətdə olmasının problemi təkcə müəllimin və yaxud şagirdin onların işi deyil. Burada valideynlərin də rolu olmalıdır. Yəni valideyn də bu işdə yaxından iştirak etməlidir. Çünki valideyn uşaq valideynin yanından gəlir məktəbə. Yəni bu işdə valideynsiz, yəni təhsilin problemini həll etmək təkcə valideynsiz olmaz. Yaxşı tutaq ki, müəllimi bildi ki, keyfiyyətli təhsil verir bu işdə. Axı burada valideynin də məsuliyyəti var. Valideyn kimi. Bu vətəndaş məsələn pessimist bir fikir deyir ki, bu mümkün deyil. Axı bütün dünyada bu mümkün olan şeydir. Niyə bizdə mümkün olmasın axı? Nədəndir bu? Hamı deyir ki, bizdə boş şeydir, yazdılar, pozdular. Amma bu dünyada dünya təcrübəsindən görür. Biz bir dünyanın qəbul etdiyi qanunları, korrupsiyanı o qanunlarla onlar aşağı səviyyəyə salıblar. Axı niyə biz aşağı sala bilməyək? Bax bunu çox maraqlısı budur. Niyə bizdə Azərbaycan xalqı, yəni o qədər zəifik, o qədər bizim potensialımız yoxdur ki, biz korrupsiyanın qarşısında aciz qalaq? Niyə? İstər məmuru, istər vətəndaşı. Yəni niyə görə? Məmur öz şəxsi marağını, dövlətin marağına üstün tutmamalıdır. Vətəndaş da biraz qətiyyətli olmalıdır. Görün o məsələlərlə bağlı bir müraciət olubmu ki, məsələn xəstəxanalarda bir şey. Məsələn tutaq ki, deyirlər, hamı deyir hər şeyi. Amma soruşsanız ki, siz bundan bağlı bir harasa bir müraciət etmisinizmi? Ki sizdən rüşvət istədilər, sizdən nəsə istəyirlər. Hamısı üstündən keçir.
Və deyəcək ki, əlavə problemlər mənə lazımdır.
Axı heç vaxt məmur öz başına o şəffaflığı yaratmayacaq. Bəli, sənəd qəbul olunub ki, ictimaiyyət qarşısında hesabat verməlidir, hər bir dövlət qulluqçusu, bu var. Amma onu buna vadar edən güclü vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Axı onu yarada bilmirik, sonra da deyir ki, heç bir şey alınmayacaq, gedir oturaq yerimizdə, rüşvəti verib problemimizi həll edək. Onunla da biz dövlətimizi, biz o bilməliyik ki, dövlətimizi uçuruma aparırıq, bu 100% belədir. Yəni istərsimə dövlətə milyardlar da gəlsə, korrupsiya olan yerdə, bu dövlət heç vaxt inkişaf edə bilməz, əgər korrupsiya olacaqsa. Əgər milyardlar da gəlsə bu ölkəyə. Baxın, dünya təcrübəsindən görə bilərik. İqtisadi inkişaf keçirən ölkələrdə korrupsiyanın olması ölkələri hansı vəziyyətə gətirir? Yəni, bunu qəbul edək gəlin. Yəni, bizdə təkcə Azərbaycansın deyil axı bu. Bütün dünyada görürük bunu. Biz.
Təcrübə var. Daha bir zəng var. Bu nəfirdəs?
Salam,
Aleyküm. Salam, Aleyküm bəy. Buyurun. Salam.
Konağımızda salamlayın, konağımıza bir
sualım var.
Bir de gözüksün.
Buyurun, tez olun. Kısaca sualınızı verin.
Bəli. Yani ki, konağımıza sualım bundan ibarətdir ki, bu biz Azərbaycanda bildik ki, bu saatte azad söz, azad söz. Yani ki, mən bir vətəndaş olaraq, mən fikrimi bildirmək istəsəm dövlət məmuruna. O deyir ki, bəli, düz deyirsən, qanun çərçivəsində bu belədir. Ancaq ki, bizim səlahiyyətimiz buna çatmır. Yəni ki, bu hal-hazırda bizdə, bax, dövlət qurumlarında, bax, belə deyirlər. Yəni ki, bizim çox problemlərimiz var, amma sözlərimizi deyirik, amma eşidən yoxdur. Yəni, bu hökumətdə də, bu hökumətdə də, yəni ki, qanunlar çıxarılır, çıxarılır bizim üçün yox. Yəni ki, xarici bir dövlətdən gələndə desinlər ki, bizdə belə bir qurumlar var, belə bir işləri görülür. Amma hal-hazırda bizdə o heç bir iş görülmür. Mən bu günləri şikayətim olsun hansısa bir dövlət qurumundan. Dövlət qurumundan şikayətim olsa da, mən gedib korrupsiya idarəsinə desəm də, bəlkə onlar nəsə bir iş görəcəklər. Ancaq bu mənim xeyrim olmayacaq.
Aydındır.
Bir vətəndaş kimi mən öz fikrimi bildirəm.
Aydındır. Yani aydın oldu sizin mövqeyiniz. Bəy, vaxtımız azdır. Mən Vasil bəyə də bu məsələni aydınlaşdırım. Söhbət ondan gedir ki, qanunlar var. Amma qanunların icra mexanizmi ortaya çıxanda, onu icra etmək istəyəndə deyirlər ki, bizim səlahiyyətimiz çatır. Mən buna rastlaşmışam. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ağac problemini həll etmək qarşısında etiraf edirlər ki, acizdirlər. Yəni, ağaclar meşələrdə qırılır, odundan sərf olunur, amma ekologiya təbii sərvətlər nazirliyi
bürokratik əngəl, bürokratik əngəl deyəndə biz nəyə nəzər tuturuq? Bəli, belə şeylər. O, yenə deyirəm, heç kəs öz başına, öz xoşuna heç bir dövlət məmuru qoyulan qanunların icra etməsində həmişə laqeydliyi göstərəcək. Nə vaxta ki, qarşısında güclü vətəndaş cəmiyyətə güclü dövlət nəzarəti görməsə. Bəli, güclü dövlət nəzarəti bundan paralel getməli, güclü vətəndaş cəmiyyəti ilə. Yenə deyirəm, güclü dövlət nəzarəti, tutaq ki, hər kimisə biz cəzalandırmaq deyirik, kimsə korrupsiyonerdir. Onun korrupsiyoner olmasını sübut etmək üçün həmin vətəndaş, ona rüşvət verən vətəndaş, onun korrupsiyoner olmasını sübut etmək üçün o öz fəaliyyətini göstərməlidir. Məsələn, şikayət etməlidir. Məsələn, biz təklif edirik. Korrupsiya ilə üzləşən vətəndaşları biz artıq bir ildir ki onların şikayətini qəbul edib dövlət orqanlarına göndəririk və onun həll olunmasına da nəzarət edirik və çox məsələlər də öz həllini tapıb. Amma vətəndaş ki yazır qorxuram adımı yazmıram, mən nədənsə qorxuram, qorxa-qorxa da qalır. Yəni onun problemi də həll olunur. Düzdür, o gedir problemini rüşvət həll edir. Yəni iş birliyinə girərək məmurluq öz problemini həll edir. Amma başqa bir problem açır axı. O korrupsiya problemini daha da inkişaf etdirir. Bu müqavimətdir. Bilirsiniz, yeni bir ideyalara, yeni fikirlərə həm hər vaxt müqavimət olum. Amma mən sizə bir şey deyim ki, Azərbaycanda son 2 ildir mən tendensiyanı götürəndə biz korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində məsələn 2 il bundan öncə bizim regionlarda, mən deyərdim ki, regionlarda deməli hüquqi savadsızlığın olması bir vəziyyətində regionlarda bir 30-40 vətəndaş bir gəlirdi bizim tədbirlərə, dərin masalara. Amma bugün 100-150 nəfər gəlir. Bugün şikayətlərin sayı artır. Yəni vətəndaş şikayət edirsə, deməli o vətəndaş artıq özünü mübarizə aparmaq istəyir. O vətəndaş artıq korrupsiyaya qarşı mübarizədə iştirak etmək istəyir. Yəni bütün bunlar bir ilin, yarım ilin, bir neçə günün işi deyil. Bütün bunlar üçün bir proses. Yenə deyirəm, nə yaxşı ki bizim gəncliyimiz korrupsiyasız cəmiyyətdə yaşamaq istəyirlər. Bizim gəncliyimiz həqiqətən də biz o gənclərlə görüşəndə, tələbələrlə, şagirdlərlə, onlar korrupsiyasız cəmiyyətdə yaşamaq istəyirlər. Nəinki bizim o yaşlı nəsil ki, rüşvətlə öz problemini həll etməyə daha meyilli olub. Amma gənclərimiz çox şükür ki, yəni biz gözləyə bilərik ki, artıq yaxın gələcəkdə bizim o gənclərimiz yetişəndən sonra bizim cəmiyyətdə korrupsiyaya qarşı həqiqi mübarizə olacaq.
Yəni bunu siz tam məsuliyyət edirsiniz ki, bəli, gənc təbəqə
yaşlı təbəqədən fərqli olaraq korrupsiyasız cəmiyyətdə yaşamaq istəyirlər onlar.
Amma özləri
məcburdular. Hı-hı. Bəli, bu cəmiyyətdə indi yaşadıqlar, onlar məcburdular. Onlar deyirlər də, biz məcburuq rüşvətlə məsələn, qiymət mi yazdıraq və yaxud da hər hansı bir problemi həll edir. Amma onlar nifrət edirlər korrupsiyaya. Gənclər görüşlərimizdən, yəni şagirdlərlə, tələbələrlə görüşlərimizdən bunu hiss etmişik. Bunu
Ama hava hava demeyle ağızlaşırmı?
Şirin olmaz.
Birçok meseleler hoş değer mi?
Tabii ki.
Minnettarım Vasif Bey. Çok sağ olun. Teşekkürler. Vasif Mevsim Mövdi stüdyomuzun konağı, Korrupsiyayla Mübarizə Fondunun icraçı direktörü. Mən sizinle kudafisləşim ve növbəti işten sonra da eşitlər. Salamat kalın. Dalganda değişmeyin.
Jurnalist araştırması.
Azatlık hayat. Burada ne verirler versinler? Niye incirsen öyle? Oranın şurnanın pendirine çöreğine değmez.
Sunbahit'in 100 nefer, Zabanının 90 nefer, Varun da balası, Casp'ın da balası, hamısının arkamdan.
Kabaları açık açıklar bir dese ki, $100 hakkıdır. İngi diyecek ki, korkuram, $200 verirsen. Çünkü ilişsem evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisler dəsilsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3